Reykjavíkurkjördæmi suður, Dögg Pálsdóttir svarar andsvaraðri sinni.
Herra forseti, ég verð nú bara ennþá daprari við að heyra því meira sem að hæstvirtur forsætisráðherra talar þetta mál. Ég er að vísu og hef ekki verið í þessari sérnefnd stjórnarskrárlögin eða sem sé stjórnarskrána en þeir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem þar hafa verið, þeir segja að þær breytingar sem gerðar hafa verið voru ekki til að koma til móts við Sjálfstæðisflokkinn. Þær voru til þess að sníða af, augljósa og skelfilega annmarka sem voru á þeirri hrákasmíð sem þessi vinna er. En það var athyglisvert, herra forseti, að heyra orð hæstvirts forsætisráðherra sem að endur spegla orð formanns sérnefndar stjórnarskrármálin að sjálfstæðismenn verði að fara að gera sér grein fyrir því að þeir eru komnir í minnihluta. Hvað snýst þetta mál? Snýst þessi breyting með illu eða góðu að knýja þessar breytingar í gegn og til þess að sýna sjálfstæðisflokknum, stærsta þingflokknum á þinginu, hvar valdið er núna? Eða snýst þetta mál það að koma þessum breytingum fram í samstöðu og hún, hæstvirtur forsætisráðherra, benti réttilega á að ég rakti hér vinnubrögðin frá 2007 og ég vona að hún hafi heyrt að ég taldi þau ekki til fyrirmynda. En þá bar sú stjórn gæfu til að hlusta hæstvirtur forsætisráðherra og hún hætti við tillögurnar hæstvirtur forsætisráðherra af því að mótmælin frá minnihlutanum voru svo hávær. En það er kannski munurinn á stjórninni þá og nú, að stjórnin þá hlustaði en stjórnin nú hlustar ekki, og það kemur hér fram að með illu eða góðu skal þessari stjórnarskrá breytingu troðið ofan í þjóðina.
Andsvörum er lokið.